Ir 9 vakarā Latvijas rādio ziņas vieglajā valodā. Ārlietu ministrs jaunās vienotības politiķis Krišānis Kariņš atkāpjas no amata. Par atkāpšanos no ārlietu ministra amata Kariņš paziņoja šodien pēc tikšanās ar premjeri Eviku Siliņu no jaunās vienotības. Kariņš atkāpjas skandāla dēļ. Skandāls saistīts ar laiku, kad Kariņš bija valdības vadītājs. Viņa vadītās delegācijas komandējumos izmantoja speciālos aviorejsus. Par tiem prokuratūra sākus kriminālu procesu, aizdomās par naudas izšķērdēšanu. Kariņš amatu atstās 10. aprīlī. Ministru prezidenta Evika Siliņa apgalvo, ka partijai vēl nav kandidāts uz ārlietu ministra amatu. Kariņš turpina kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās. Aprit 20 gadi kopš Latvija kļuva par NATO dalībvalsti. Šodien par godu šai gadskārtai notika dažādi pasākumi. Rīgā pie brīvības pieminekļa no rīta zibakcijā tika izritināts liela izmēra karogs. Vēlāk amatpersonas nolika ziedus, bet īsi pirms vieniem dienā virs brīvības pieminekļa notika sabiedroto gaisa spēku iznīcinātāju zemais pārlidojums. Visu dienu cilvēki varēja apskatīt arī Latvijas un sabiedroto valstu militāro tehniku. Atnākušos cilvēkus uzrunāja arī NATO militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Robs Bauers. Viņš teica, ka NATO stāsies pretī jebkurai agresijai un apdraudējumam. Krievija gatavojas jaunam pretuzbrukumam maijā vai jūnijā, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Intervijā ASV raidu sabiedrībai CBS Zelenskis teica, ka Ukrainai ir jāgatavojas tam. Ukrainai jau tagad vajadzīga sabiedroto palīdzība. Viņš aicina ASV piegādāt Patriot raķešu sistēmas un munīciju. Vācija paziņojas par jaunu militāro palīdzību Ukrainai, un tajā ir bezpilota lidaparāti, atmīnēšanas aprīkojums, munīcija, dažādi transporta līdzekļi, ieroči, maskēšanās aprīkojums. Ukraina saņems arī raķetes Patriot. Krievija pārvieto Pleskavā izvietotās kara transporta lidmašīnas uz Sibīriju. Krievija baidās par iespējamiem Ukrainas gaisa uzbrukumiem, tā ziņo Igauņu laikraksts. Pērn augustā Pleskavas lidlaukam uzbruka Ukrainas bezpilota lidaparāti. Toreiz iznīcināja 4 lidmašīnas un vairākas sabojāja. Ukrainas lidrobotu uzbrukumi Krievijas mērķiem ir pastiprinājušies, tāpēc Krievijas gaisa spēki nolēmuši pārvietot transporta lidmašīnas no Pleskavas uz drošāku vietu Sibīrijā. Pie okupētās Krimas krastiem jūrā iegāzusies Krievijas kara lidmašīna, to apstiprinājusi Sevastopolis okupācijas administrācijas vadība. Pirms tam vairāki neoficiālie Krievijas telegramu kanāli ziņoja, ka avarējusī lidmašīna ir iznīcinātājs Su-35. Lidmašīna esot notriekusi Krievijas pretgaisa aizsardzība. Francijā pie visiem dievnamiem lieldienās patrulēs likumsargi. Francijas iekšlietu ministri norāda, ka terorisma draudu līmenis valstī ir ļoti augsts. Īpaša uzmanība jāpievērš automobīļiem, kas novietoti netālu no dievnamiem. Kopš gada sākuma Francijā izjaukti 2 plānoti uzbrukumi. Katoļi un protestanti Kristus augšām celšanos svin svētdien, bet pareizticīgie kristieši 5. maijā. Rīgā pat labam 12 grādi, dienvidaustrumu vējš 7 brāzmās 10 metri sekundē, gaisa spiediens 749 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, nakts sākumā un pēcpusdienā dažviet debesis skaidrosies. Naktī visā valsts teritorijā lietus, dažviet tas būs stiprs, dienā lietus gaidāms galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos. Dienvidrietumu dienvidu vējš 4-9 brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-7, dienā 6-11 grādi. Rīgā palaikam lietus, naktī 6-7, dienā 8-10 grādi, laiktips otrais labvēlīgs.